Meteor.
Tak, co budeme dnes povídat?
No, to nevím, třeba že je listopad.
Tak Marku, to už posluchači jistě zjistili. Dál.
Tak sobota ráno.
No tak to asi také není z toho, co by posluchači nepoznali.
No, tak 8.05.
Marku, na hodinky hledět v době, kdy vysílá meteor, to je vysloveně plýtvání časem.
Tak to nevím, co bychom si tak ještě řekli.
Tak co třeba? Nemusíte dělat vůbec nic.
A to se mi líbí. Vlastně ani nikam chodit nemusíte.
Pravda, ale pozor. Pozor, vážení posluchači, měli byste si k té informaci najít na jejím příbalovém letáčku, kéž by informace měly příbalový letáček, že pokud využijete svého práva nic nedělat, že se vám z muskulatury stane kulatura.
No což vás potom možná donutí běhat pro prášky na hubnutí.
Na jejich škrabičkách ovšem bude stát, že nemusíte dělat nic, než užívat jejich hubnoucí preparáty.
Za což, když to tak domyslím, zaplatíte tučné částky, z čehož zhubne vaše portmonka.
Z čehož vyplývá, že když po vás nikdo nic nechce, není to podezřelé?
No to není podezřelé, to je přímo, jak my vlastenci říkáme, vošajstlich.
Aneb, až budete užívat ty léky na kulaturu, všimněte si různých kapacit potvrzujících zaručený úspěch receptury na základě studií takových a makových.
Kdo ví, možná si pak řeknete, kdybych já tenkrát poslech a třeba si o tom něco přečetl, to bych měl dneska život.
Jenomže znáte to, jak se honí bych, tak pěkně poslouchejte. Třeba teď meteor.
A jestli poslouchat nemůžete, tak s tím něco dělejte.
Dnes vás vyneseme do výšin. Budeme se spolu z výšky a krkolomně dívat na mraky. Představíme vědce, který se potměšile pokusil přihlásit svého křečka na vysokou školu.
Zavítáme do útrop našeho těla, kde se skrývají tajemství, o nichž jste ještě možná nikdy neslyšeli.
A pokračovat bude i příběh odhalování totožnosti čebarkulského meteoritu v Rusku.
Hezké ráno ze studia Meteoru vám přejí Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
Létli jsme mraky a na prsty dopadají ostré paprsky všudy přítomného slunce.
Dole pod letadlem se vzdouvají mrakové vlnky vypadající jako řádky brambor pokryté vatou. Takhle se oblačnost rozvlní, když přejde brdy.
Stále stoupáme. Molitan na zemi je pevně přichycený, aby tlumil trojnásobné přetížení, které budeme zažívat, až pilot Karel Plzák pevně přitáhne knipl k sobě a Andula vybere oblouk.
Andula, rozumějte, Antonov AN-2, teď k výškám nese Jiřího Pokorného z Prahy, který dostal letenku do stavu bez tíže díky vítězce soutěže, která let přenechala druhému v pořadí.
Já jsem se zúčastnil Noci vědců. A tam jsem si teda všimnul, že se tam rozdávají takové papíry s otázkama, tak jsem si řekl, zkusím odpovědět na to a zjistil jsem, že je to soutěž, kterou pořádá Meteor, tak vlastně poslední den úplně, ještě kdy bylo možné poslat ty odpovědi, tak jsem si řekl, zkusím to, třeba něco malého vyhraju ještě. Pustil jsem si teda ty pořady všechny, všechno jsem to rychle odpověděl a za 5:12 v podstatě jsem posílal poslední otázku a takhle to dopadlo, no, nakonec.
Pilot si s muži pověřenými tím, aby dbali na bezpečnost Jiřího, ukazuje palec vzhůru. Jdeme na to.
A Jirka se vznáší a křičí u toho krásně.
To byl první stav bez tíže, který Jiří Pokorný zažil. A za chvíli další a další.
Letadlo se s každým parabolickým letem, během něhož na palubě dochází ke stavu bez tíže, propadne o 400 výškových metrů. Pilot znovu žene stroj do výšky a pak další zdvih.
Najednou nevím, jestli mám jako začít lítat nebo co, ale říkám si, jako, že to musím vydržet, že se pak zase vrátím zpátky.
Jiří jich zažil celkem 8. Může tak po pátku minulého týdne říkat, že ve stavu bez tíže strávil už téměř minutu svého života.
Na začátek byl úplně úžasný.
Říká Jiří Pokorný z Prahy, kterému soutěž Meteoru dala nakrátko zažít přesně to, co jinak prožívají zpravidla jen kosmonauti letící do vesmíru.
Kdo ví, za pár let nás možná zážitek beztížného stavu bude čekat při mezikontinentálních letech letouny, které se vyhnou hustým vrstvám atmosféry, letem na hranici vesmíru, aby k cíli dorazili dříve než dnešní stroje.
Rychlá cesta k cíli. To je vlastně i princip každé soutěže. V Meteoru dnes jednu takovou najdete. A jak víte z minula, kdo nemá znalosti, tomu je rychlost k ničemu.
Což někdy platí i obráceně.
Video s 3minutovou reportáží z letu ve stavu bez tíže najdete na internetové stránce meteor.rozhlas.cz.
Kdo nic nedělá, ten nic neskazí, říkávalo se kdysi.
Jejda, není to snad nějaký náznak návratu těch dob, kdy pasivita byla životní devizou, evoluční výhodou?
Já myslím, že ne. Podívejte jenom na to, kolik lidí je ochotno přijít na projekce vědecko-populárních filmů. Kolik lidí je ochotno vážit mnohdy i dalekou cestu do jeskyní a laboratoří, jak jsme to zjistili v loni v létě.
Není nic pěknějšího, než když člověk žije ve světě s lidmi, kteří jsou ochotni dělat něco jinak než jiní. Něco, co třeba může někomu jinému prospět.
No a pro takové je určen projekt Meteorit Meteor.
Meteorit Meteoru vám představil dva projekty, které jsou podle našeho názoru hodny vašeho zájmu.
Ověřili jsme si především, že to, co tvrdí jejich autoři, není jen vzdušný zámek, ale skutečnost, na které se už dá něco postavit.
Třeba ponorná základna pro výzkum vesmíru.
Nebo výzkum lidského chování ovlivňujícího celoživotní postoje.
Díky vám, kdo jste se s námi na tu cestu už vydali.
Tak jako Jiří Grigar v naší znělce uvažuje, kde se v něm ta drzost vzala, říkám si také někdy, jestli vlastně chcete vědu přímo podpořit, jestli chcete pomoci na světlo dobré myšlence, anebo jestli vás více láká jen pasivní poslech informací o výzkumu, který podpořil někdo jiný.
Vždyť právě proto děláme tento test. Zjistíme jim, jakou sílu má posluchačstvo Meteoru. Jestli dokážeme pohnout něčím, co pak dá zpětně sílu Meteoru prosadit to, co by jinak nemělo šanci s poukazem na pasivitu příjemců.
Je za námi už měsíc projektu Meteorit Meteoru a před námi ještě jeden. Jsme tedy tak říkajíc v poločasu. A tak si dovolme přestávku a malou rekapitulaci. Před měsícem dva takřka neznámé projekty. Dva týmy zabývající se každý trochu jinou vědou. Dva týmy, které Meteor oslovil, jestli by chtěli zkusit něco nového. Chtěli.
Já se jmenuji Zuzana Štěrbová a jsem postgraduální studentkou první lékařské fakulty.
Stavím v Radotíně ponornou stanici pro výcvik kosmonautů, potápěčů a záchranářů.
Natočili videa představující jejich aktivitu a začali přemýšlet, co za to těm, kdo přispějí, nabídnou. Na rozdíl od běžné charity, na kterou už jsme si u nás zvykli, crowdfunding je vlastně financování výměnou za nějakou výhodu, kterou přispěvateli tým poskytne výměnou za finanční dar.
Já mám za úkol zjistit, co člověk vydrží 30 metrů pod hladinou, jaké jsou hranice lidských možností. A mým hlavním úkolem je...
Skupinka lidí kolem Hydronauta má blízko ke špičkovým potápěčům. Bylo jasné, že hlavní část aktivit nabídnou právě z této oblasti. Například jednomu snoubeneckému páru jsou dokonce ochotni umožnit svatbu v ponorné základně Hydronaut v hloubce 20 metrů pod hladinou.
Například u žen se ukazuje, že preferují podobné typy, jako byl jejich otec, až jak pouze za předpokladu, že ten vztah s tím otcem zpětně hodnotí.
Zuzana Štěrbová studuje etologii. Její výzkum proto přirozeně nabízí možnost vyhodnocení psychologického dotazníku profesionálním psychologem a další související plnění. Ty projekty a jejich autoři šli před měsícem s Meteorem do velkého neznáma. A to přesto, že u nás v Česku už davové financování začalo. Lidé přispívají na vznik nejrůznějších kreativních projektů, jako jsou knížky, komiksy nebo filmy, ale ještě nikdo před námi neskusil, jestli bude zájem podpořit také vědecké projekty.
Myslím, že oba dva ty projekty pořád mají poměrně velkou šanci na úspěch,
říká crowdfundingový specialista Martin Brickner.
Tady už tato část je pro mě jako vnímám velmi pozitivně. Mohlo to dopadnout tak, že jsme po tom měsíci jsme tady ani nemuseli sedět. Na obou projektech by svítila velká nula a velký nezájem. Ani v jednom případě se tady tohleto nestalo.
Hydronaut zatím dosáhl na 34% cílové částky, sexuální vtištění na 20%. Nejvíce lidé projekty vyhledávají s pomocí Facebooku, je tedy zřejmé, že projekty zajímají převážně mladé lidi. Statistiky vypovídají také o geografické příslušnosti dárců.
Ono u těch obou dvou projektů se to velmi liší, ale celkově se dá říct, že největší zájem je z Prahy. Třeba u sexuálního imprintingu by řekl, že návštěva je z 90% pražská a ten zbytek, myslím, Ostrava a ten zbytek republiky velmi zaostává. Myslím, že ta Ostrava díky tomu, že tam byl uveřejněný nějaký článek na nějakém serveru Ostravské univerzity, takže odtamtud přišli někteří lidé. A co se týče Hydronauta, tak tam je to dokonce i víc rozložený i na víc zemí. Tam jsme zaznamenali návštěvníky snad ze 34 zemí. Samozřejmě, když se vám tam ocitne někdo z Malediv nebo Filipín, tak si možná řekněte, že se tam ocitel nějak umylem. Ale když tam máte 60 návštěv ze Spojených států, stejně tak z Velké Británie a z Austrálie, dejme tomu 20, podobně má i Holandsko, tak to zase určitě není náhoda, že by sem náhodou zavítalo 50 Američanů nebo Britů a tak dále. A co se týče české, jakoby geografie, odkud lidi chodí z Čech, tak zase je to Praha a pak to víceméně sleduje zalidnění obyvatelstva, že následuje Brno, Bratislava, Ostrava, Plzeň a tak dále.
V tom se naprosto nelišíme od zahraničí. Například v sousedním Německu, kde přesně před rokem vznikl internetový portál Science Starter, tedy startovač vědy, podporující výhradně vědecké projekty. Například v sousedním Německu, kde přesně před rokem vznikl internetový portál Science Starter, podporující výhradně vědecké projekty, je zjištění jeho provozovatelů identické. Podle šéfa serveru Torstena Vita přispívají na vědu především lidi z velkých měst.
Nejvíce z Berlína, ale zastoupeny jsou všechny spolkové země, zejména jejich velká města. To souvisí s tím, že mnoho autorů působí v těch klasických univerzitních městech. Co se týče jejich věku, potvrdilo se, že Science Starter je platformou především pro mladé autory, kteří jsou zvyklí používat sociální sítě i v osobním životě. Řekl bych, že našemu nejstaršímu autorovi je asi 45. Ti ostatní jsou typicky buď ještě studenti, nebo začínající vědci, tedy asi třicátníci.
Přispěvatelská skupina je věkově mnohem různorodější. I v Německu, ale podle Torstena Vita, stejně jako u nás, převažují mladí lidé.
Ale setkáváme se i se staršími přispěvateli, což jsou nejčastěji příbuzní a známí, nebo lidé, které zajímá zrovna to dané výzkumné téma a jeho výsledky. Tehdy narážíme i na lidi ze skupiny starší 50 let, ale ti jsou jednoznačně v menšině. Jednoduše i z toho důvodu, že starší lidé platby přes internet běžně nepoužívají a jsou k nim často skeptičtí.
V Německu vznikl server Science Starter na začátku listopadu, přesně před rokem, a za pouhý jeden rok se stalo něco, s čím tamní zakladatelé serveru na podporu vědeckých projektů rozhodně nepočítali. Vytvořilo se totiž jakési pevné jádro přispěvatelů.
Existují skutečně přispěvatelé, kteří tvrdí, že si každý měsíc odkládají určitou částku a z ní podporují každý projekt, který se na našich stránkách objeví, bez ohledu na to, je-li jim téma výzkumu blízké nebo ne. A to proto, že chtějí obecně podpořit takovéto cesty financování vědy a jejího zprostředkování veřejnosti. Znám několik přispěvatelů, kteří si každý měsíc stanoví speciální rozpočet, třeba 50 nebo 80 eur, a těmi přispívají na projekty na stránkách Science Starteru.
Jevu si všiml dokonce renomovaný vědecký časopis Science. Podle jeho názoru se tu objevuje nový důležitý fenomén. Davové financování přitahuje pozornost mladých lidí k vědě. Může dokonce k vědě přilákat i ty, kdo by se o ní jinak nezajímali. Autoři projektů jsou totiž ve svých prezentacích nuceni vysvětlit své téma co nejsrozumitelněji. Jinak by totiž neměli šanci uspět.
Projekt jsem poprvé představil v roce 2010 na Mezinárodním astronautickém kongresu v Praze.
Sexuální imprese, neboli vtištění, znamená, že si děti během raného dětství...
No ahoj, já jsem Pavel a mojí specializací v projektu Hydronauty extrémní medicína.
Já jsem Alíš a řeším, aby si lidi rozuměli.
Ich wollte eigentlich ursprünglich schon Medizin studieren, also konnte mir schon gut vorstellen.
Nebýt tohoto zájmu, německý server ScienceStarter by se za pouhý jeden rok existence nemohl stát velmi známým, zejména mezi mladými vědci.
V tuto chvíli platí, že jsme za ten rok měli dohromady 23 projektů a z toho 11 získalo potřebné finance.
Říká šéf ScienceStarteru Thorsten Witt.
4 projekty z těch 23 ještě běží. Naše úspěšnost je tedy téměř 60%, což je na crowdfundingovou platformu velmi vysoké číslo. Stojíme si lépe než většina crowdfundingových platform a to nás velmi překvapuje.
To je pravda. Ku příkladu americký velký crowdfundingový server Kickstarter, který vlastně crowdfunding celosvětově spopularizoval, tak tento server uvádí úspěšnost pouhých 43,7%. Na druhou stranu je to číslo vypočítané z 80 tisíc projektů, které už serverem prošly. Německý ScienceStarter je ale výjimečný právě tím, že se specializuje na podporu drobných vědeckých projektů. A jak je zřejmé, většinou jde o aplikace, nikoliv o základní výzkum.
Měli jsme projekty, které ze základního výzkumu vycházejí, ale přímo nebo výlučně základní výzkum to ne, protože při něm jde často o částky, které přesahují to, co se prozatím přes ScienceStarter podařilo financovat. Nicméně aktuálně máme na stránkách projekt, ve kterém jde o vyvinutí nové terapie pro děti postižené leukemií, což je výzkum, který je ještě ve velmi raném stádiu. Ale i v něm jde o základní výzkum jen z části. Základní výzkum je totiž velmi nákladný a náročný. A nevěříme, že bychom s platformou, která zatím funguje jen rok, mohli nazbírat tak závratné peněžní částky. Zabýváme se projekty, které se pohybují do částky zhruba 20 000 eur.
V době, kdy se veřejné výdaje na vědu a výzkum krátí, může být právě crowdfunding zajímavým doplňkem existujícímu systému financování vědy. Nejen v Německu, ale i u nás se tato aktivita musí teprve zažít, říká Martin Brickner.
Já myslím, že lidé všeobecně nejsou zvyklí vůbec, jako, že by nějakou vědu podporovali. Oni se s tím nesetkávají v běžném životě, myslím, a berou to tak, že to jsou něco, co si tam lidi vyřídí tamhle na vysokých školách nebo nějakých institucích a ústavech a mají brát granty a tak podobně. Takže oni se s tím nesetkají tady s tímhletím. Takže myslím, že tady tohle je vlastně úplně nové pole tady v tomhletom.
Propagace výrazně pomohla oběma našim českým projektům. Například Hydronautu se ozvala firma, která se zabývá specializovanými nátěry ropných plošin s tím, že ponornou bázi zdarma vybaví speciální podvodním nátěrem s životností 20 let.
A v případě Hydronauta, myslím, že ta popularizace toho projektu od té doby, co vlastně jste měli první vysílání s nima, tak myslím, šla rapidně nahoru. Myslím, že jsem si o tom přečetl už plno článků v různých médiích, kluci byli i v televizi a tak dále, což je vlastně posunul o značný kus dopředu, aspoň dle mého. A ten projekt má prostě větší a větší šanci na to, aby se skutečně uskutečnil a tady v Česku vzniklo něco opravdu originálního a velkého.
Zuzaně Štěrbové se zase díky vysílání Meteoru ozvalo prvních 30 žen, které nabídly osobní účast na projektu v roli respondentek. To je už teď 10% všech žen, které Zuzana Štěrbová k uskutečnění výzkumu potřebuje. A sama jedním dechem dodává, že shromáždění respondentek je na tomto výzkumu zdaleka nejsložitější. Co je ovšem třeba podotknout, vliv mají tyto námi představené projekty i na další zájemce o financování vědeckých projektů. Potvrzuje to už teď Martin Brickner.
Určitě jsme zatím žádný jiný projekt vědecký nespustili. Nicméně teď jsem tam viděl, že tam jsou v administraci rozdělané nějaké projekty, ale zatím je to takové počáteční fázi, takže nevím, jestli ten autor to dokončí nebo to zabalí a tak dále. Takže něco se začíná objevovat.
V té sekci věda a technika, kde předtím nic nebylo, najednou se začíná něco dít.
Ano, uvidíme, kam se to samozřejmě vyvine. Já bych řekl, že jsme právě tady na tomhletom poli té vědy čistě jsme úplně na začátku. Prostě nás čeká ještě nějaká dlouhá cesta. Ony, ten kreativní crowdfunding je poměrně na začátku tady a chviličku to zabere, než opravdu ty lidi pochopí, jak celý tady ten koncept funguje.
Je to celkem jednoduché. Pokud projekt dosáhne na 100% částky, kterou si vytyčil, dostanou ji autoři na realizaci projektu. Pokud na ni ale jejich projekt nedosáhne, veškeré peníze se automaticky vracejí zpátky dárcům.
Na projektu Meteorit Meteoru se partnersky podílí server Startovač.cz, kde najdete o námi podporovaných projektech všechny potřebné podrobnosti.
Jsou v sekci Věda a technika.
Soutěžní otázka z minulého týdne prověřila nejen znalosti, ale i vaši pohotovost. S rukou na klávesnici počítače nejspíš poslouchal posluchač, který na položenou otázku odpověděl jako první.
Její zadání znělo takto. Jmenujte jediného vědce, který je nositelem Nobelovy ceny a zároveň anticeny IG Nobel.
Jedinou správnou odpovědí je jméno ruského fyzika André Geima.
Minulý týden bylo tomuto rodákovi ze Soči teprve 55 let a už má za sebou oslnivou kariéru.
V roce 2000 dostal IG Nobelovu cenu za pokus, při němž nechal v magnetickém poli levitovat, tedy vznášet se, malou živou žábu. A o 10 let později přišla skutečná Nobelova cena za objev grafenu, nejpevnějšího známého materiálu na světě.
Grafen, přitom je to uhlík, navíc s podobnou strukturou, jakou má tuha obyčejné tušky, na což přišel Geim díky jednomu bláznivému pátku roku 2004.
Tak se totiž nazývaly experimentální seance, odehrávající se každý pátek ve fyzikální laboratoři univerzity v britském Manchesteru.
Geima a jeho studenta Konstantina Novoselova tehdy napadlo pohrát si s lepící páskou a tuhou. Pásku přilepili k tuze a trhli.
A pak znovu a znovu, až se tuha, čili grafit, proměnila v grafen. Materiál s unikátními vlastnostmi.
Šílený pokus vedl k objevu, který by byl bez něj nemyslitelný. Tady vidíte praktický důsledek užití tvořivosti ve vědě.
Geim už má ovšem za sebou takových kreativních nápadů víc. Jenom nevím, jestli povede k další Nobelově ceně dříve jeho pokus přihlásit svého křečka na vysokou školu, mimochodem pokus neúspěšný, a nebo jestli mu vynese ocenění propašování jména svého křečka mezi spoluautory jedné vědecké studie.
Jak to udělal?
Prostě mezi jména spoluautorů připsal H.A.M.S. Tertiša. První písmena jsou sice oddělena tečkami, jako by to byly iniciály křestních jmen, takže tehdy odbornému časopisu unikla roztomilá slovní hříčka. Když se totiž jméno onoho spolupracovníka přečte dohromady...
A už je to jasné. Hamster Tisha.
Ano. Hamster je anglický křeček a Tisha bylo jméno tehdejšího Geimova křeččího mazlíka.
Není on ten Geim tak trochu vyšinutý?
A divíte se? No. Pokud platí zákon zachování energie, pak to, co génium na jedné straně přebývá, jim musí někde jinde chybět.
A vy si pěkně vykládáte zákon zachování energie. Ovšem, nakonec máte pravdu. Na světě žila spousta věhlasných učenců, o kterých se dnes učíme ve školách, kteří nějak ovlivnili svět. A přitom si jejich současníci při vyslovení jejich jména ťukali na čelo a s očima v sloup pronášeli slova jako blázen a možná i magor.
A proto volám, magorů se nelekejme, jsou lidstvu prospěšní. Alespoň vítězi naší soutěže určitě bylo prospěšné, že jméno André Geima znal. A poslal nám jej jako první.
Kniha Když jdou ryby rybařit, kterou napsal profesor Jaroslav Petr, proto míří na adresu pana Otakara Krafta do Petřvaldu.
Srdečně gratulujeme, pane Krafte. A pro vás, kdo jste lační zapojit své znalosti a rychlost do dalšího soutěžního kola, tu máme další otázku, ve které na nejrychlejšího řešitele opět čeká kniha Když jdou ryby rybařit z nakladatelství Českého rozhlasu Radioservis.
Zajímá nás, co se nejpravděpodobněji stane, když se zhluboka nadýcháte plynu z minibombiček na výrobu šlehačky?
Odpověď, nejlépe správnou, nám co nejdříve pošlete na adresu meteor@rozhlas.cz.
A teď doporučujeme umýt si ruce.
Po následujícím příspěvku už by vám to možná mohlo přijít moc pozdě.
Je tu začátek listopadu a s ním i pravidelná filmová pozvánka Meteoru.
Už rok vám promítáme nejzajímavější vědecko-populární filmy, které zahraniční tvůrci přihlašují na české festivaly s populárně naučnou tematikou.
Původně plánovaný termín 4. listopadu jsme museli z organizačních důvodů o týden posunout. Všechny, kdo už se přihlásili, jsme o tom písemně uvědomili.
Je to síla. Už měsíc před projekcí byla jen v Praze vyčerpána třetina kapacity sálu.
A to jsme zatím ještě neřekli, co budeme promítat.
Tak doufám, že tu důvěru posluchačů k Meteoru nesklameme, Marku.
Téma se vpravdě dotýká každého z nás, a to ať chceme nebo nechceme. Je to téma, díky němuž vystává otázka, kdo vlastně jsme a proč se na této planetě vyskytujeme.
Od strojů a technologií se tedy více věnujme našemu tělu a tomu, jak funguje. Je v něm totiž více nelidského než lidského.
Pokud to počítáme na počet obyvatel, pak naše lidské buňky jsou skutečně v našem těle v početní menšině. Přitom většinu našich souputníků ještě ani věda nezná a to si je nosíme přímo v sobě.
Líbí se mi přirovnání, které používá film, který jsme připravili. Totiž, že každý z nás je něco jako planeta, obydlený svými vlastními obyvateli. Stačí, abyste udělali bakteriologický rozbor otisku lokte a máte jedinečný podpis 100 tisíců bakterií žijících na povrchu našeho těla. Jejich složení má každý z nás jiné. Proto i otisk těla může být jednou důležitým identifikačním nástrojem.
Jestli je každý z nás planetou, pak je celé lidstvo galaxií plnou světů, které teprve velmi pozvolna poznáváme. Pojďme tedy udělat první krůček na návštěvě planety jménem já.
Zasvěceným průvodcem nám bude profesor Peter Šebo z Laboratoře molekulární biologie bakteriálních patogenů Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
Vždycky, když začínám přednášky pro studenty, tak si vyberu nějakou hezkou slečnu a zeptám se jich, jestli tuší, kolik se sebou nosí bakterií nebo kolik s ní chodí po ulici těch bakterií, a většinou netuší, že těch mikroorganismů sebou nosí 10x tolik, než kolik mají vlastních buněk těla, a že každý z nás je celá chodící soustava ekosystému a fermentorů v podstatě. A když bych to přehnal, tak jsme tady vlastně od toho, aby se naše bakterie měly dobře. Je vyživujeme, nosíme je sebou, vyhříváme jim to prostředí a zásobujeme je různými dobrotami.
Dokonce jejich exkrementy nebo metabolity ovlivňují to, jak se chováme.
To zcela jistě, tak například střevní buňky produkují serotonin, a to je vyloženě molekula, která ovlivňuje naši náladu. Takže když máme dysbiozu, když máme problém se složením střevní mikroflóry, tak máme opravdu problém.
To znamená, že když máme nějaké zažívací problémy, tak ty buňky produkují méně serotoninu a my se cítíme například, hůř i kvůli tomu?
Například, to je jedna z možností, taky se to studuje. A například, když jsme ve stresu, tak uvolňujeme noradrenalin, který tou střevní stěnou prostupuje do tlustého střeva, kde jsou bakterie, které jsou schopny vnímat ten noradrenalin, a ten v nich spouští různé procesy signalizační, takže jsou experimenty, které ukazují, že když budete pěstovat patogenní bakterie v přítomnosti noradrenalinu, třeba Yersinia pseudotuberculosis, to je taková bakterie způsobící střevní potíže u zvířat především, tak když je předem vystavíte tomuto stresovému hormonu a pak je podáte myším, tak budou mnohem více virulentní, že nadělají mnohem větší paseku třeba ve střevě myši nebo krysy.
Takže taková bakterie, když vstoupí do organismu, který je v permanentním stresu, tak to má snazší.
Určitě, tak to bylo známo předtím už poměrně dávno, že stresovaná zvířata jsou mnohem náchylnější k různým infekcím, a třeba i krávy umíraly po stresu na různé streptokokové nebo stafylokokové infekce, a dneska se ukazuje, že to souvisí s tím, že bakterie, které nás kolonizují, tak jsou schopny vnímat přítomnost těchto stresových hormonů, a ty stresové hormony v nich vyvolávají, spouští v nich programy doslova, expresi různých genů, které jsou potřeba pro virulenci a pro kolonizaci, takže monitorují to prostředí a adaptují se na něj a mohou díky tomu se lépe uplatnit třeba na sliznici nebo proniknout do organismu, proniknout přes sliznici a vyvolat nějaký zánětlivý proces a nějakou infekci.
My jsme v úvodu přirovnali lidstvo k takové galaxii, kde každý je jakousi planetou, na které je pro toho daného člověka jedinečné složení takovýchto bakterií. Když bychom se podívali na to, co je v našem lidském těle, to by se dalo přirovnat třeba k celé zeměkouli a k tomu, že někde žijí třeba Češi a jinde žijí Rusové, jinde zase Angličané, a ve chvíli, kdy se na tu planetu dostane nějaká nebezpečná situace, tak změní počet těch jednotlivých národů. Když se přemnoží Češi, bude asi svět vypadat jinak, než když se přemnoží Rusové.
Ta analogie je docela trefná. Skutečně je to tak, že v různých místech na těle nebo ve střevě jsou různé podskupiny těch mikroorganismů, které některé jsou vyloženě charakteristické, žijí jenom tam, jiné se vyskytují taky jinde a ty se u různých lidí doplňují různými obyvateli jiných národností, kdybych to k tomu měl přirovnat. Ta situace není úplně stabilní. Závisí na tom, co jíme, závisí na tom, jak jsme zdraví, jakou máme genetickou výbavu, že jo, v jakém jsme prostředí, takže určitá proměnlivost tam je, ale v každém tom místě na těle, třeba na kůži, ve tříslech, nebo na rukou, na čele, nebo v tlustém střevě, jsou určité charakteristické typy mikroorganismů, které jsou víceméně konstantní a pak je tam ten proměnlivý komplement, který se vyvíjí podle té konkrétní situace. Takže ta situace je dynamická, což je takové hezké slovo, ale je to tak, skutečně se to vyvíjí. A dnes se taky studuje, jak se to vyvíjí s věkem, jak se to vyvíjí v čase. Že novorozeně získá většinu své mikroflory po narození od matky při přirozeném porodu, že jo, takže tam potom podle toho, jak je kojeno, jak se stravuje, tak zase se ta flora postupně vyvíjí, upravuje a je to velmi fascinující pole výzkumu momentálně, velice ve středu pozornosti se ukazuje, že tam jsou souvislosti s obezitou, jsou tam souvislosti s různými zánětlivými onemocněními střeva, s diabetem, takže začínáme teďka pronikat pod ten povrch těch věcí díky těm novým technologiím, které se podařilo do studia těchto společenství mikroorganismů zavést. Takže ten obor, kterému se říká metagenomika nebo studium mikrobiomu, je momentálně velmi populární a věnuje se mu obrovská pozornost a asi z dobrých důvodů, protože ukazuje se třeba, že když zasáhneme do toho ustáleného stavu ve střevě u kojenců podáváním antibiotik, takže se rozhodí ta rovnová střevní flóry a pak se ukazuje, že za několik let mají třeba sklon k obezitě. Zatím nechápeme, čím to je, ale ty souvislosti bijí v poslední době do očí a teď je otázka, jaké jsou ty mechanismy a samozřejmě v těchto studiích je někdy obtížné přijít na to, co je příčina, co je následek, protože když má někdo zánět střevní, tak to složení střevní flóry bude jiné a teď je otázka, jestli má zánět, protože se tam změnilo složení střevní flóry, nebo jestli se to složení změnilo, protože dostal zánět tlustého střeva. Takže, ale ukazuje se, že skutečně třeba na vývoj některých těch zánětlivých onemocnění ve střevě může mít to složení té střevní flóry větší vliv než samotná genetická výbava toho člověka. Ale jsou to studie z poslední doby a je to všechno v takovém velikém kvasu, takže jak to všechno doopravdy je, to si řekneme za nějakých 30 let.
Dokonce se ukazuje, že ve chvíli, kdy i dospělý člověk požije antibiotika, tak se mu ten mikrobiom ve střevech změní na dobu 4 let, že k tomu původnímu stavu se to vrátí až po tak dlouhé době. To je dost dlouho.
Může to tak být, samozřejmě, protože třeba v tom tlustém střevě je několik, je více než 1000 druhů různých bakterií. Některé jsou více citlivé, některé jsou méně citlivé na některé antibiotika, takže když do této rovnováhy zasáhnete, tak pak může docela dlouho trvat, než se zase vrátí do normálu. To asi jo. A taky podávání antibiotik třeba na jednotkách intenzivní péče po operacích je jedna z příčin stále častějších infekcí střevního traktu nebo přemnožení různých klostridy ve středním traktu, na které potom mnohokrát umírají pacienti, kteří prošli velice složitými, náročnými operacemi a nakonec to, co způsobí jejich konec, je rozhození vlastně rovnováhy ve střevě a vznik onemocnění vyvolané třeba bakterií Clostridi perfringens nebo Clostridium difficile. To může být velice nepříjemná infekce. Co se taky neví, nebo obecně se neříká, že v Evropské unii se odhaduje, že ročně umře asi 180 000 lidí na infekce, které chytnou v nemocnicích, na těmi speciálními nemocničními kmeny, které se vyšlechtí na těch pacientech, co se tam pohybují, co se tam léčí a antibiotiky různě a tyto mikroorganismy se pak mohou šířit a může se jim infikovat taky personál, který ač bude sám zdravý, tak je může přenášet a to pro různé lidi s potlačenou obrany schopností nebo po různých operacích ležící pacienty může být docela nebezpečné.
Co když jsme si na začátku podávali ruce, co se stalo s těmi bakteriemi vaší ruky, které přistály na mé planetě ruka a co se stalo s těmi, které jsem vám předal na vaši planetu?
A tak asi velká část z nich tam ještě bude a uspokojeně si lebedí, třeba to, co jsem dostal od vás já, tak to teďka momentálně si lebedí na mých spocených rukou a živí živí se těma složkama toho potu.
Čekají u vás dobrá budoucnost.
To se uvidí, tak každý jsme jiný, že jo? Každý máme jinou genetickou výbavu, tak spousta těch infekčních onemocnění je skutečně věc toho, že se nepotká ten správný genotyp toho hostitele s tím správným genotypem té bakterie. To je klasický příklad, je meningokoková meningitida, kde skutečně je to tak, že prostě jsou jedinci, kteří mají nějakou genetickou predispozici z pravidla, nebo jenom jejich imunitní systém na to meningokoka adekvátně nezareaguje a může dojít k tomu, že ten meningokokus ze sliznice nosohltanu pronikne do cirkulace, dostane se do krevního řečiště, kde se začne teda bouřlivě množit a může to mít velmi fatální následky. Naštěstí je to teda vzácný, protože z toho 1 milionu Čechů, který si toho meningokoka normálně nosí v krku a ani o tom nevědí, tak onemocní nějakých 100 až 200 ročně a 10 až 20 umře. Takže jsou to naštěstí velmi vzácné případy, ale těžko se to předvídá a naštěstí nejsme imbrední myši, každý jsme jiný, tak každý máme jinou genetickou výbavu, jsme v jiném fyziologickém stavu, náš imunitní systém reaguje trošku jinak a závisí na tom, s čím se potkáme a jak to, s čím se potkáme, je vybaveno. Tak život je nebezpečný, že jo? Tím to začíná.
Říká profesor Peter Šebo z Laboratoře molekulární biologie bakteriálních patogenů Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
Profesor Šebo bude na vaše otázky k tématu bakterií a toho, jak nás lidi dokážou ovládat, připraven odpovídat po skončení populárně naučného filmu Já planeta, který člověka zobrazuje jako planetu obydlenou bakteriemi.
Dalším diskutujícím na toto téma bude profesorka Helena Tlaskalová-Hogenová z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Projekce filmu se koná v pondělí 11. listopadu v 18 hodin v těchto městech.
Brno,
České Budějovice,
Ostrava,
Plzeň
a Praha.
Tam všude jsou studia Českého rozhlasu, ve kterých v pondělí 11. listopadu film uvedeme.
Studia pak pomocí rozhlasových technologií propojujeme do jednoho jediného obřího konferenčního sálu. Ptát se můžete z celé republiky.
Tentokrát zavádíme nový prvek. Pokud nám svůj dotaz pošlete mailem ve zvukové podobě, nejzajímavější vybereme a zodpovíme přednostně.
Hlásit se můžete do všech zmíněných studií na mailu meteor@rozhlas.cz.
Nezapomeňte prosím kromě jména a počtu rezervovaných sedadel uvést i město, ve kterém chcete projekci shlédnout.
Zaujal vás příběh mladého technika, který se náhodou ocitl v oblasti pádu čeliabinského meteoritu a díky shodě okolností i svému nadšení se stal klíčovým spolupracovníkem českých astronomů zkoumajících tuto událost?
Už víme, jak se to stalo, že se tento příběh vůbec mohl začít odvíjet. Víme, že bez souhry náhod by to nebylo možné.
Víme také, že přirozená zvídavost a komunikační dovednost dovedla Davida Částka k úspěchu i tam, kde by možná jiný dávno rezignoval. Jak si ale poradí v situacích, kdy jde doslova o život?
O tom vám bude Meteor vyprávět dnes.
Mraky. Všude, kam se David Částek podíval, jenom mraky. Jako z obřího sypku se z nich snášel kyprý sníh. To k focení hvězd není zrovna ideální počasí. Přesto povolal taxikáře Sašu Prechoda a vyrazili. Směr? Město Kamensk, vzdálené 200 kilometrů.
To pan Spurný nedokázal taky, tak jako koukal na to a nedokázal pochopit a taky na to tu a tam koukal, že jsem mu psal SMSky typu vyrážíme z Prvomajský, je to dobrý sněží.
Když byl asi v polovině cesty,
astronom Pavel Spurný,
tak napsal pořád ještě sněží, je to v pořádku, je to podle předpovědi, určitě to vyjde. Jeho optimismus byl zkrátka nezdolný.
Protože jsem věděl, že až přijedeme někam, tak tam prostě má být jasno.
Přijel do Kamenska, tam bylo sice ještě zataženo, ale už nesněžilo a obloha se mírně protrhávala. Poslal mi SMSku, je to perfektní, jde to přesně podle předpovědi, klapne to na 1000%. Přitom ještě neměl vůbec jasno.
A ono to tak doopravdy bylo a vždycky to tak potom už nakonec vyšlo.
Kdyby se tohle nepovedlo, tak jsme o to nejcennější video, kde je teda celá trajektorie zachycená, včetně teda možnosti určení rychlosti toho tělesa po celé dráze, tak by se nám vůbec nepodařilo skalibrovat. A doteďka nebyl nikdo schopen takovéto video skalibrovat.
Jenomže za jakou cenu?
Tam byl provoz hroznej a ty dvě z těch tří pozic byly na tak frekventovaných místech, že tam se prostě, tam se děly hrozný věci.
David Částek stál na pěti proudé mimořádně rušné křižovatce. Tady někde, na červené, stálo auto, jehož kamera zachytila celou dráhu bolidu na obloze. Po dvou týdnech od události tu mezi auty stojícími na červené běhal pan Částek a hledal místo, z něhož kamera zachytila prolétající bolid.
Chvilku vydržte, ono jede auto.
Jo.
To ještě blbě foťák.
Komunikace po Skypeu byla bezvadná, nebe jako vymetené. David Částek přesto touto fotografií ztrácí 1,5 hodiny.
Tam byl provoz jak v den, to prostě bylo out, jedno za druhým, ding, jo. A to vám zase prostě, když vám ty auta lítají zleva a zprava, tak to i na tom, na té fotce je to prostě vidět, jo.
A to ještě David Částek nevěděl, kam ho Pavel Spurný pošle fotit následující noc.
Bylo to do města Kičigino, je to v podstatě nějakých 180 km jižně od Čeljabinsku a je to v podstatě úplně poslední město před kazachstánskou hranicí. V podstatě tam, kde jsme fotili, tak bylo 2 kilometry do Kazachstánu. A tam, ač se to na první pohled nezdálo, tam to bylo, řekl bych, úplně nejvíc nejnebezpečnější, kde jsem kdy fotil a tam jsme, to bylo poprvé, kdy jsme museli jednu pozici zrušit, protože tam to prostě nešlo vymyslet tak, aby se mi nic nestalo. Ta silnice byla taková, řekl bych, dlouhá rovinka jedlovým lesem a v podstatě na konci toho lesa byla prudší pravotočivá zatáčka. Problém byl v tom, že ta silnice byla hlavní tah Ruské federace na Kazachstán a tam prostě co minutu kamion, co 10 vteřin, kamion za kamionem, furt tam prostě lítaly kamiony do Kazachstánu a z Kazachstánu zase kamiony zpátky. Prostě to byl hraniční tah, jako prostě u nás do Rimberg, Praha, prostě přes Rozvadov, hlavní tah prostě mezi těma dvěma zeměma, tak asi takhle si představit prostě z té Ruské federace tuhle tu silnici. A v podstatě to focení probíhalo takovým, řekl bych, až skoro atletickým způsobem. Já jsem prostě si musel nastavit nějakou výšku toho stativu, aby jsem byl nějakým způsobem v úrovni, kde to daný auto, který natáčelo to video, kde mělo ten videoregistrátor. A už s takhle nastaveným foťákem já jsem musel v podstatě mezi každým kamionem, který projel, tak se v podstatě podívat za tu zatáčku, jestli je tam dostatek času na to udělat tu 30-sekundovou expozici. Ono to není o tom vyfotit 15-sekundovou expozici, ale ono je to taky o tom, že když to fotíte z ruky tím foťákem a nemáte dálkovou spoušť, tak ten foťák musíte nastavit na automatickou časovou spoušť. A ta zkrátka 10 vteřin u toho foťáku, který jsme měli, tak se zkrátka muselo nastavit 10 vteřin, jenom než se otevře okýnko toho foťáku a dalších 15-20 sekund, než se to okýnko zavře. Takže celý ten rádoby fotící čas byl 30-vteřinový. A ono se to nezdá, ale 30 vteřin v kamionu, který se řítí prostě 120-kilometrovou rychlostí, tam na rychlost moc nehledí, to je prostě hrozně krátká vzdálenost mezi těma kamionama. Takže tam se musel dávat hodně, hodně velký pozor, už i z hlediska tohohle, z toho, aby jsem sám zhodnotil, jestli ten foťák tam můžu postavit, jestli mám dostatek času tu expozici udělat a jestli a kdy ten foťák včas prostě stáhnout zpátky. A udělal jsem tam asi 20 fotek a prostě řeknu 70-80% byl brak, to nešlo použít, protože jakmile já jsem dělal třeba expozici a špatně jsem odhad ten čas, kdy jede ten další kamion, tak já jsem chtě nechtě ten foťák prostě musel sebrat, i když zrovna ještě prostě fotil a musel jsem ho tamtud urvat a prostě zdrhat zase zpátky na kraj silnice. Takže takovýmhle v podstatě atletickým způsobem, běháním sem tam a odhadování, jede kamion, nejede kamion, prostě odhadovat, stihnu to nebo to nestihnu.
Máme vážit. Tak
opatrně.
Musíme si uvědomit ještě další velikou komplikaci. V tu dobu doopravdy tam byla veliká zima a když to pan Částek kalibroval, tak byly teploty kolem minus 25 stupňů. Na dálnici ležel sníh a ten člověk, který tam pořídil ten originální záznam, tak jel doopravdy v rychlém pruhu. A navíc my ten záznam musíme dělat v noci. To znamená, že musíte jít s tou kamerou, s tím fotoaparátem na stativu do rychlého pruhu na dálnici v noci ve velkém mrazu, ve sněhu a udělat noční expozici, což znamená několika sekundovou expozici. No, není jenom cvak-cvak a musíte to udělat tak, že doopravdy tam zachytíte přesně tu scénu, která je i na té videokameře. Takže to opravdu byl mimořádně obtížný a mimořádně riskantní úkol a musím říct, že je až neskutečné, jakým způsobem se s tím pan Částek vypořádal.
Následujícího dne se rozbil fotoaparát a nešlo už ho na místě opravit. David Částek se vydal zpátky domů do České republiky, aby se v říjnu do Ruska vrátil. Zatímco při první expedici najezdil 1600 kilometrů, při druhé cestě už to bylo téměř 8000 kilometrů. A k jakéže to míří poentě? Poslouchejte opět za týden.
Při touze po vesmíru pro vás máme jeden tip. Pokud patříte mezi lovce zážitků, sedněte na letadlo a uhánějte na západ Atlantiku.
Měli byste tam být nejpozději zítra ráno. Tam najměte loď a plujte na souřadnice 29 stupňů 16 minut a 42 vteřin severní šířky a 67 stupňů 12 minut a 36 vteřin západní délky.
Tu polohu si najděte dost přesně. Nesmíte se od ní odchýlit o více než 1,5 metru.
A pak čekejte na zítřejší 11. hodinu 5. minutu a 34. sekundu světového času, kdy nastane na tomto místě velmi vzácný úkaz – hybridní zatmění slunce.
Hybridní není název zatmění pozorovaného na vodě. Jde o zatmění kombinující úplné a prstencové zatmění slunce. Na některých částech dráhy měsíčního stínu po povrchu Země je vidět zatmění prstencové, na jiných úplné.
Nejzajímavější jsou ale místa, kde se tyto charaktery proměňují, vzájemně dotýkají. Měsíc na nich má přesně stejný průměr jako sluneční kotouč. Pokud takové zatmění pozorujete právě v místech přechodu mezi jedním a druhým typem zatmění, jsou na okrajových nerovnostech povrchu měsíce vidět zvláštní světelné krupěje.
Jsou to takové světelné perličky, vytvořené světlem sluneční fotosféry, prodírajícím se nerovnostmi na měsíčním povrchu. Těm krupějím se říká Baileyho perly.
Musí to být úchvatné vidět měsíční kotouč ověnčený perlovým náhrdelníkem obklopeným vnitřní koronou slunce.
Ano, ale platíte za to tím, že je takovýto okamžik extrémně krátký. Někde jsou to jen desetiny sekundy, jinde pár sekund. Navíc se to děje v místě, kde je stín úplného zatmění slunce na Zemi nejužší. Ku příkladu na tom místě, jehož polohu jsme říkali, bude mít průměr měsíčního stínu na zemském povrchu jen 3 metry.
No tak to ani nemá smysl tam jezdit. Vždyť stín na povrchu Země se pohybuje rychlostí stíhačky. Ani si neuvědomíte, že bylo zatmění při takovém průměru.
O stovky kilometrů dál už to bude lepší. I ta šířka stínu trochu naroste. V maximu na 57,5 kilometru.
No, trochu naroste.
No jistě. Vždyť hybridní zatmění slunce se vyznačují mimo jiné tím, že zóna pozorovatelného úplného zatmění slunce je ze všech zatmění nejužší.
Na druhou stranu, letos přece jenom máme štěstí. V nejbližší minulosti a budoucnosti není hybridní zatmění slunce, které by bylo v maximu delší. Pokud totiž pojedete k africkým břehům a budete jenom 3 stupně nad rovníkem, tak uvidíte úplné zatmění o délce 1 minuta a 40 sekund.
Nezapomeňte ale říci jen z lodi.
No, to je pravda, ale stojí to za to. Až do roku 2050 budou jenom 4 hybridní zatmění slunce a všechna budou mnohem kratší.
Pokud nechcete bloumat na lodi po Atlantiku a přesto vás cestování za nebeskými jevy láká, zkuste se zítra vydat do Španělska nebo jižní Itálie, kde bude jev viditelný jako částečné zatmění slunce.
Nejbližší další hybridní zatmění slunce čeká Zemi až 20. dubna 2023.
To za ním ale budete muset mnohem dál. Do Indického oceánu, nebo až na Papuu Novou Gvineu, či na západ Tichomoří.
Odkazy na zajímavé stránky s interaktivními mapami zatmění slunce najdete po skončení Meteoru na jeho internetových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Stejně jako další informace o tom, co jsme dnes vysílali.
Nezapomeňte se včas přihlásit na projekci filmu o tom, jak nás ovlivňují bakterie.
Třeba teď mi jedna moje v uchu našeptává, abych vám řekla, že venku je taky hezky, tak nač sedět doma.
Rádi si přečteme, co vám našeptali ty vaše.
Za týden naschledanou, přátelé vědy.
Milí posluchači, pokud vás některá témata našeho dnešního pořadu zaujala natolik, že byste o nich chtěli vědět více, můžete navštívit stránky Meteoru meteor.rozhlas.cz, kde najdete odkazy na některé zajímavé internetové zdroje.